Havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum aziz muxlis. Bugun 17-aprel shanba, navbatdagi eshitirishimizni boshlayapmiz. Uni Pragadagi studiyadan men Hasanjon taqdim etaman. Xabarlar oqimini esa Avazbek Aliyev kuzatib boryapti. Shu soatgacha olingan xabarlar mundarijasi bilan tanishing.
O'zbekiston fuqarosi Razilxon Qo'chqorov Buyuk Britaniyaning Bournemouth shahar mahkamasi tomonidan 6 yilga ozodlikdan mahrum qilindi. Polsha poytaxti Varshavada bundan bir hafta muqaddam Rossiyaning Smolensk viloyatida ro'y bergan aviahalokat qurbonlari xotirlanmoqda. Yaponiyaning Toyota shirkati AQSh va Kanada bozoridan salkam 900 mingta Sienna rusumidagi yengil mashinasini qaytarib olmoqda.
Bu va boshqa xabarlarning to'liq mazmuni bilan birozdan so'ng tanishingiz mumkin. Hozir esa bugungi dasturimizdan o'rin olgan lavhalar mundarijasi. Qozog'iston prezidenti o'z mamlakati Qirg'izistonda sodir bo'lishi mumkin bo'lgan fuqarolar urushini bartaraf qila olganini aytdi.
По моему приказу Министерство обороны военно-воздушных сил Казахстана направил борт 04.
Qirg'iziston sobiq ombudsmani Tursunboy Bakir o'g'li ozodlikka Qirg'iziston yangi hukumatdan xalqning umidi katta ekanini bildirdi.
Mumkin hozir Axayevda Bakivda yo'q toza saylovlar bo'ladidir. Ishonish bor.
Qozog'istondagi muxolif partiya a'zolari Almatida norozilik mitingi o'tkazdi. Shuningdek, eshitirishimiz davomida tinglovchilarimiz qo'ng'iroqlar asosida hozirlangan erkin mikrofon hamda ozodlikning madaniy dasturi bo'lgan Chodir Xayol ruknining yangi sonini eshitishingiz mumkin. Qimmatli tinglovchi, hozir esa shu soatgacha olingan yangiliklar bilan tanishishga taklif etamiz. Mikrofon oldida yana Avazbek Aliyev. Avazbek, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. O'zbekiston fuqarosi Rasuljon Qo'chqorov Buyuk Britaniyaning Bournemouth shahar mahkamasi tomonidan 6 yilga ozodlikdan mahrum qilindi. Bu haqda xabar tarqatgan Daily Echo nashriga ko'ra, 22 yashar O'zbekiston fuqarosi britaniyalik qizni zo'rlaganlikda aybdor deb topilgan. Ma'lum bo'lishicha, Qo'chqorov o'tgan yilning iyul oyida Bournemouth shaharchasida ishdan uyga qaytayotgan qizga hujum qilgan va uni zo'rlagan. Shaharda o'rnatilgan kameralar esa Qo'chqorovning qiz ortidan ketayotgan yozib olgan va tergovchilar mazkur ashyoviy dalil yordamida jinoyatni ochishga va Qo'chqorovni qo'lga olishga muvaffaq bo'lganlar. Britaniya nashrining bildirishicha, O'zbekiston fuqarosi shahardagi restoranlardan birida ishlagan. Qozog'istonning Olmaota viloyatida 19 yashar O'zbekiston fuqarosi noqonuniy ravishda qora va rangli metal yig'ish paytida tuproq ostida qolib ketdi. Bu haqda Olmaotadagi muxbirimiz Dilbegi Mavloniy xabar qiladi.
Kecha 16-aprel soat 18:30 o'tganda Olmaota viloyatining Qorasoy tumani Abay qishlog'ida joylashgan Merkurprom karyerida tuproq ko'chishi oqibatida 19 yashar O'zbekiston fuqarosi tuproq ostida qolib ketgani ma'lum bo'ldi. Qozog'iston favqulodda vaziyatlar vazirligining xabar qilishicha, noxush hodisa paytida o'zbekistonlik yigit karyer hududida noqonuniy ravishda qora va rangli metal yig'ayotgan bo'lgan. 17-aprel kuni favqulodda vaziyatlar vazirligi O'zbekiston fuqarosini qidirish ishlari davom etayotgani va bunga vazirlikning 15 xodimi, 3 ta texnika va 2 ta kinolog jalb qilinganini ma'lum qildi. Ozodlik uchun Olmaotadan Dilbegi Mavloniy.
Mintaqa xabarlari bilan tanishtirishda davom etamiz. Qirg'iziston sobiq prezidenti Qurmonbek Bakiyevning 1000 ga yaqin tarafdori bugun Jallobodda namoyish o'tkazdi. Kunning birinchi yarmida Bakiyev tarafdorlari Jallobod viloyat hokimligi binosiga bostirib kirgan. Ozodlik radiosining Jallobodagi muxbiriga ko'ra, Bakiyev tarafdorlari binoni ichkarisidan qulflab olgan va binoga kirishga hech kimga ruxsat bermagan. Hokimiyat binosi yoniga to'plangan Bakiyev tarafdorlari avvalgi hukumatni hokimiyatga qaytarish hamda hozirgi muvaqqat hukumatni noqonuniy deb e'lon qilish talab qilganlar. Qurbonbek Bakiyev tarafdorlari shuningdek Jallobodda mahalliy televideniya binosiga bostirib kirib, ularga efir vaqti berilishini talab qilganlar. So'nggi ma'lumotlarga ko'ra, muvaqqat xalq hukumati vakillari namoyishchilar bilan muzokaralar olib borgandan so'ng, bugungi namoyish ishtirokchilari uylariga tarqab ketganlar. Qirg'izistonda 7-aprel kuni Bishkek markazida bo'lib o'tgan namoyishlar chog'ida halok bo'lgan 80 shaxs o'limini taftish qiluvchi 3 ta maxsus tergov guruhi tashkil qilindi. Muvaqqat xalq hukumat yetakchisi o'rinbosari Azimbek Beknazarovning bildirishicha, Qurmonbek Bakiyev hukumatining bir nechta sobiq amaldoriga sirtdan ayblov qo'yilgan va ularga qidiruv e'lon qilingan. Sobiq prezident Qurmonbek Bakiyev ustidan ham jinoyat ishi ochilgan. Bishkekdagi namoyishlardan so'ng mamlakat bo'ylab qayd etilgan talon-tarojilik holatlari yuzasidan ham kamida 200 ta jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Ammo mavjudlarda Ozodlik radiosi yangiliklar bilan tanishtirishda davom etamiz. Islandiyadagi vulqondan havoga chiqayotgan kuldan iborat bulut Yevropaning janubiy va sharqiy qismiga tarqalishda davom etayotgani bois Yevropa havo hududi hanuz yopiqligicha qolmoqda. Shu kungacha Buyuk Britaniya, Fransiya, Chexiya, Germaniya, Belgiya, Shvetsiya, Serbiya va Skandinaviya davlatlari o'z havo hududini yopganini bildirgan. Bugun Belarus va Ukraina hukumatlari ham o'z hududi uzra parvozlarni to'xtatishini e'lon qildi. Birgina 16 aprel kuni Yevropa davlatlari bo'ylab 16 mingdan ortiq parvoz qoldirildi. Parvozlar to'xtab qolgani oqibatida kuniga 200 million dollar atrofida zarar ko'rilmoqda. Polsha poytaxti Varshavada bundan bir hafta muqaddam Rossiyaning Smolensk viloyatida ro'y bergan avia halokat qurbonlari xotirlanmoqda. 10 aprel kuni ro'y bergan avia halokatda jami 94 kishi, jumladan Polsha prezidenti Lex Kaczynski, uning turmush o'rtog'i va hukumatning 10 dan ortiq yuqori martabali rasmiylari nobud bo'ldilar. Bugun ertalab soat 8 dan 56 daqiqa o'tganda Polsha bo'ylab fojia qurbonlari xotirasiga 1 minut sukut saqlandi. Poytaxt Varshavada ertalab boshlangan xotira tadbirda 100 mingga yaqin fuqaro ishtirok etgani aytilmoqda. Yaponiyaning Toyota shirkati AQSh va Kanada bozoridan salkam 900 mingta Sienna rusumdagi yengil mashinasini qaytarib olmoqda. Xabarlarga ko'ra, Yaponiya shirkati AQSh bozoridan 600 mingta, Kanada bozoridan esa 270 mingdan ortiq mashinasini qaytarib oladi. Ma'lum bo'lishicha, zaxira g'ildiragini mahkamlaydigan moslamaning sovuq ob-havo sharoitidan zanglashi va keyinchalik g'ildirakning mashina harakatlanayotgan mahal tushib qolishi mumkinligi aniqlangan. Toyota shirkati Sienna rusumdagi mashina egalariga imkon qadar tez fursatda shirkatning ushbu davlatlardagi xizmat ko'rsatish shoxobchalariga murojaat qilishni tavsiya qilgan. Bundan avval texnik nuqsonliklar tufayli Yaponiya shirkati AQSh, Yevropa va Xitoy bozoridan 8 millionga yaqin yengil mashinani qaytarib olgan edi. Eron oliy ruhoniysi Oyatulloh Ali Xumaney yadroviy quroldan foydalanish islom diniga mutlaq zid ekanini ta'kidladi. Yadroviy qurolsizlanish masalasiga bag'ishlab Tehronda boshlangan 2 kunlik xalqaro anjuman ishtirokchilariga maktub orqali yo'llagan murojaatda Eron oliy ruhoniysi biz yadroviy qurollar qo'llanilishini harom deb bilamiz deya bildirgan. Xumaney shuningdek 2-chi jahon urush chog'ida Yaponiyani bombardimon qilgan AQShni yadroviy jinoyat sodir etgan jahondagi yagona davlat deya atagan. Tehrondagi xalqaro anjuman 12 davlat rasmiylari, jumladan Turkmaniston va Armaniston tashqi ishlar vazirlari hamda Rossiya tashqi ishlar vaziri o'rinbosari ishtirok etmoqdalar. Suriya, Livan va Iroq Tehron yadroviy dasturi tinchlik maqsadlariga yo'naltirilganini ta'kidlab, uni qo'llab-quvvatlashlarini bildirdilar. Tehronda o'tkazilayotgan xalqaro anjuman chog'ida chiqish qilgan Iroq tashqi ishlar vaziri Hushyor Zebari o'z hukumati Eron yadroviy dasturiga bo'layotgan har qanday bosimlarni inkor qilishi hamda Tehronning tinchlik maqsadlariga yo'naltirilgan yadroviy dasturga ega bo'lish huquqlarini qo'llab-quvvatlashini ma'lum qildi. Livan tashqi ishlar vaziri Ali Al-Shami o'z navbatida dastavval Isroilning yadroviy arsenalini yo'q qilish lozimligini ta'kidladi. Ushbu anjumanda nutq so'zlagan Eron prezidenti Mahmud Ahmadinajod yadroviy qurolsizlanish jarayonini rejalashtiradigan va nazorat qila oladigan xalqaro ekspertlar guruhi tashkil qilish g'oyasi bilan chiqdi.
Muhtaram tinglovchi, shu soatgacha olingan dunyo yangiliklari bilan Avazbek Aliyev tanishtirdi.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili www.ozodlik.org.
Ozodlik radiosi orqali e'tiboringizga havola qilinayotgan lavhalar matnlarini muhtaram tinglovchi Ozodlikning internet saytida, ya'ni www.ozodlik.org saytida ham o'qishingiz mumkin. Hozir esa o'ngimizdagi 15-20 daqiqa mobaynida e'tiboringizga havola qilinadigan lavhalar mundarijasini eslatib o'tsam. Qozog'iston prezidenti o'z mamlakati Qirg'izistonda sodir bo'lishi mumkin bo'lgan fuqarolar urushini bartaraf qila olganini aytdi. Qirg'iziston sobiq ombudsmani Tursunboy Bakir o'g'li ozodlikka Qirg'iziston yangi hukumatidan xalqning umidi katta ekanini bildirdi. Shuningdek, o'ngimizdagi 20 daqiqa mobaynida tinglovchilarimiz qo'ng'iroqlari asosida hozirlangan erkin mikrofon ruknini ham e'tiboringizga havola qilamiz.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Ozodlik Ozodlik radiosidan dasturimiz mintaqaviy mavzudagi lavha bilan davom etadi. Vashingtonda yadro xavfsizligi bo'yicha o'tkazilgan sammitdan qaytib kelgan Qozog'iston prezidenti Nursulton Nazarboyev 16 aprel kuni Ostonada ommaviy axborot vositalari uchun brifing o'tkazdi. Jurnalistlar bilan muloqot chog'ida Qozog'iston rahbari asosan Qirg'izistonda bo'lib o'tgan voqealar haqida gapirdi. Nazarboyev o'z mamlakati Qirg'izistonda sodir bo'lishi mumkin bo'lgan fuqarolar urushini bartaraf qila olganini qayd etdi. Mavzu tafsilotini Olmaotadagi muxbirimiz Dilbegim Malloniydan eshitamiz.
Vashingtonda yadro xavfsizligi bo'yicha bo'lib o'tgan sammitdan qaytib kelgach, 16 aprel kuni Qozog'iston prezidenti Nursulton Nazarboyev Ostonadagi Oq O'rda qarorgohida jurnalistlar uchun brifing o'tkazdi. Sammit natijalari haqida gapirib o'tgan Nursulton Nazarboyev bo'lib o'tgan tadbirda Qozog'iston pozitsiyasi xalqaro hamjamiyat tomonidan yuqori baholanganini qayd etdi.
Мое выступление о нашей позиции, начиная с закрытия ядерного полигона Семипалатинского, который является аналогом.
АКШнинг Невада полигоны аналогы бўлмиш Қозоқистондаги Семипалатинск полигонини ёпиш ва ядро қуролдан воз кечишимиз бўйича позициямиз халқаро ҳамжамият томонидан юқори баҳоланди, деди Нурсултон Назарбоев. Qayd etish joizki, Nursulton Nazarboyevning Ostonada bo'lib o'tgan brifing chog'idagi qilgan chiqishi asosan Qirg'izistonda bo'lib o'tgan voqealarga bag'ishlandi. Nazarboyevga ko'ra, Vashingtonda bo'lib o'tgan sammit chog'ida AQSh prezidenti Barak Obama va Rossiya prezidenti Dmitriy Medvedev Qirg'izistonda sodir bo'lgan tartibsizliklar yuzasidan qattiq xavotir bildirganlar va Nursulton Nazarboyevdan Vashingtonda bo'la turib, Qirg'izistondagi vaziyatni nazorat ostiga olishini so'raganlar. Men Vashingtonda bo'la turib, ertayu kech Bakiyev va muvaqqat hukumat bilan muzokaralar olib bordim. 14 aprel kuni Ostonaga uchib keldim. Bu vaqt oralig'ida esa tunda ham kunduzi ham muzokaralar olib bordim. Qirg'izistonda nima sodir bo'ldi? Gap shundaki, Bakiyev Qirg'iziston janubida tarafdorlari ko'pligiga ishondi. Mitinglar o'tkazdi, uning yonida qurollangan odamlar bor edi. Ilk suhbatimiz chog'ida Bakiyev hukumat uchun oxirgacha kurashishini ta'kidlab o'tdi. Bu esa qon to'kilishdan boshqa hech nimaga olib kelmasligini anglatardi, dedi Nursulton Nazarboyev. Eslatib o'tsak, 15 aprel kuni Qirg'iziston sobiq prezidenti Qurmonbek Bakiyev iste'foga ketishi haqidagi hujjatga qo'l qo'ydi va mamlakatni tark etdi. O'sha kunning o'zida Bakiyev samolyoti Qozog'istonning Taraz shahriga kelib qo'ndi. Ostonadagi brifing chog'ida Qozog'iston rahbari Bakiyevni mamlakatdan olib chiqib ketish va Qozog'istonga olib kelish juda qiyin bo'lgani, avvalgi Qirg'iziston muvaqqat hukumatı Bakiyevni mamlakatdan chiqarib yuborish haqidagi Nazarboyev iltimoslariga ko'nmagani, o'z navbatida Bakiyevni ham Qirg'izistonni tark etishga ko'ndirish o'ta mushkul bo'lganini aytib o'tdi.
По моему приказу Министерство обороны военно-воздушной силы Казахстана направил борт 04
Mening buyrug'im bilan Qozog'iston mudofa vazirligi va harbiy havo kuchlari Qirg'izistondan Bakiyevni olib kelish uchun 04 raqamli bortni yubordi. Samolyotni qo'riqlash uchun biz uning ichiga maxsus tayyorgarlikni o'tagan harbiylarni o'tkazdik. Soat 18dan 30 daqiqa o'tganda samolyot Olmaotadan uchib, soat 19:15 da Jallobodga kelib qo'ndi va soat 20dan 15 daqiqa o'tganda Bakiyev va uning oilasi bo'lgan samolyot Qozog'istonga kelib qo'ndi. Bu operatsiyani bajarish vaqtida bizning uchuvchilarimiz katta xavf ostida edilar. Men ularga o'z minnatdorchiligimni bildirib, vazirga ularni mukofot bilan taqdirlash haqida buyruq berdim. Sababi ushbu operatsiyaning boshidan ular o'z hayotlarini xavf ostiga qo'ydilar. Eng so'nggi daqiqalargacha biz Jallobod yoki O'shga qo'nishimiz kerakligini bilmadik. Uchuvchilar o'zlari yechim qabul qildilar. Bizga O'shga qo'nish uchun ruxsat berishdi, ammo Bakiyev O'shga kelishni istamadi, dedi Nursulton Nazarboyev. So'zi davomida Nazarboyev Qozog'iston Qirg'izistonda yuzaga kelishi mumkin bo'lgan fuqarolar urushini bartaraf etib, Qirg'izistonning janub va shimolga bo'linib ketishini oldini olishga muvaffaq bo'lganini aytib o'tdi. Aytish joizki, kecha Qozog' tashqi ishlar vazirligi 15 aprel kuni mamlakatga keltirilgan Qirg'iziston sobiq prezidenti Qurmonbek Bakiyev hamon Qozog'iston hududida ekanini bildirib o'tdi. Kecha Qozog'iston muxolifatidagi partiyalari davlat rahbari nomiga bayonot yo'llab, Bakiyev uchun Qozog'istonda joy yo'qligi va uni zudlik bilan boshqa mamlakatga chiqarib yuborilishini talab qildilar. Ozodlik uchun Olmaotadan Dilbegim Mavloniy.
Demak, Qozog'iston prezidenti Nursulton Nazarboyev o'z mamlakati Qirg'izistonda sodir bo'lishi mumkin bo'lgan fuqarolar urushini bartaraf qila olgani haqidagi ma'lumotlar bilan tanishdik.
Ozodlik bilan shu zahotiyoq bog'lanish imkoningiz bor. +420 602 612 713 raqamiga SMS yo'llang yoki qo'ng'iroq qiling. Batafsil suhbatlashmoqchi bo'lsangiz, raqamni terib, bitta gudok eshitgach aloqani uzib qo'yavering. Sizga o'zimiz qo'ng'iroq qilamiz. +420 602 612 713.
Endi dasturimiz tinglovchilar qo'ng'iroqlari asosida hozirlangan erkin mikrofon rukni bilan davom etadi. Ilk suhbatdoshimiz o'zini Abduqahhor deb tanishtirgan toshkentlik tinglovchi, O'zbekistonda uzoq muddatli qamoq jazosini o'tayotgan Rustam Bank nomi bilan ko'pchilikka tanilgan Rustam Usmonov Barkamol avlod uchun 60 million dollar berishini va'da qilgani haqida kuni kecha efirga berilgan lavhani eshitib, bu haqda o'z fikr mulohazalarini bildirdi.
Hozirgi kechagi hali Rustam Bank haqida bir gap bo'ldi-yu, shunga shu hali Barkamol avlod uchun pul beraman deb kechagina qadi.
Ha, 10 million mamlakatda, 50 million tashqaridan beraman degan gap gapirgan ekan. Nima fikr bildirmoqchi edi shu mavzuda?
Fikrim endi bilmadim, bu tengdosh ekanmiz, u bilan u bizani davlatga bu ishonib bo'lmaydi, bu mutlaqo. Bu Barkamol avlod deydi-yu, o'zi o'zi urib ketadi bizani o'tirganlar. Mutlaqo ishonib bo'lmaydi.
Endi shu pulni davlatga bersa, davlat o'sha yoshlarni sog'lom rivojlanish uchun yo intellektual rivojlanish uchun ishlatmaydi, bo'ylaysizmi bu pulni?
Yo'q, mutlaqo. Urib ketadi. Bu gap Barkamol har narsa jamg'arma tuziladi-yu, lekin u jamg'armadan millionda boshsa, u o'tib ketaveradi har yili. Har yili naql oila yili, chollar yili. Bu mutlaqo ishonib bo'lmaydi, chunki o'zim ko'ryapman bu hammasini. Zanga undan ko'ra uchari ko'chadi naqadagi o'l tarqatib yuborganingizni nimada ma'qul chemish. U davlatga berib bo'lmaydi.
Ba'zilar Rustam Usmonovda shuncha pul bor deyapti, ba'zilar uncha pul yo'q, 60 million bu juda katta pul. O'sha paytda bo'lmagan o'zi aslida degan gaplarni ham aytishyapti-ku.
Yo, endi bilasizmi, balkim bo'lishi mumkin, lekin men o'zimga ham shubha bordi. Birinchidan bu gap o'zi bizdan davlatda gapir bo'lmagan narsada. Bo'lgan taqdirda ham mayli, xo'p, berdi deydi shu pulni. Yo, bizani amadorlish nangi ali nomadki keyin uni bergan taqdirda ham qo'ymaydida. Agarda xabar bo'lsa, buni hamma narsasi olingan, o'sha unaqa paytda musodara qilingan, butun hech narsasi qolmagan, keyin aytadiki deydi ali bekitgan ekansan, undan battar qiladi bu bizani davlatga tomon. Yana qaytaraman, ishonib bo'lmaydi mutlaqo.
Rustam Usmonov bilan tengdoshman deyapsiz, o'sha Rustam bankka tanirmidingiz?
Toshkentni ko'rganman, ko'rmasam naq qilmayman. Endi kallal ishlagan odam u paytda endi birinchi bo'lib chiqdi-yu, butun bunaqasi yo'q edi, unaqa kallali bu odamda ishladi, kallasini ishlatib pulni qildi. Keyin hali bizani amazonni mustahkam bo'lgandan keyin birinchidan buni ko'rolmasdi. Endi hozir mayli uniki ham qo'yaveringiz 60 million ekan. Unaqaniki 800 million shirsasi bankda qashib yotibdi-yu, buni kim tekshiradi? Yaniyam bordi.
Ha, mana yodingizda bo'lsa, 90-yillar boshida mustaqillikni avvalgi yillarida, masalan, o'sha siz yashayotgan Toshkent shahrida bir xonali uy 1000 dollar, ikki xonali uy 2000 dollar, bir to'rt xonali uy 5 uzog'i 6000 dollarga olsa bo'lardi-da? Yodingizda bo'lsa.
Ha, yashang.
Ana endi shundan kelib chiqqan holda o'sha paytda 60 million dollar puli bo'lgan deb o'ylaysizmi? O'sha paytda oylikli 10-15 dollar, 20 dollar bo'lgan paytda Rustam Usmonov 60 million dollar puli bo'lgan deb o'ylaysizmi?
Yo'q, o'ylamayman uni. Bo'lishi mumkin, munchalik emas, chunki u paytda bu juda katta summa bo'lgandi. Bo'lgan, lekin bo'lgan kaldir bank ochgan o'zi xabaringiz bor-u, bankka unaqa mablag'siz uni ocha olmaysiz birinchidan. U payt bilan tenglashtirsangiz juda katta summada bu o'zi.
Men 90-yillarda boshini yodingizga solayotganimni sababi hozir Rustam Usmonov qamoqda o'tirganiga 10 yildan oshdi-da.
Ha, 12 yil bo'ldi.
Ha, 12 yil bo'ldi qamoqda o'tirganiga. Demak, 12 yil davomida u pullarga tegilmagan, agar bo'lsa Shuning uchun men sizdan so'rayapmanki, siz o'zingiz ishonarmidingiz? 12 yil oldin narxlar qanaqa edi-yu, shu summa qanchalik katta pulligini endi tasavvur qilavering.
Endi qarang, u paytdachi dollar kursi ham agarda esingizda bo'lsa, hozir men sizga aytaman. Agarda yanglishmasam 7 ming edi. 97 yilda uje 13 mingga chiqdi. 97 yilda 100 dollar shu paytda.
Abduqahhor aka, bildirgan fikrlaringiz uchun katta rahmat.
Ah, rahmat, salomat bo'ling.
Jizzax viloyati Baxmal tumanidan ozodlikning erkin mikrofon rukniga qo'ng'iroq qilgan navbatdagi tinglovchimiz Ochil aka, 6-8 aprel kunlari Qirg'izistonda sodir bo'lgan zo'ravonliklar va uning ortidan hokimiyat almashgani xususida o'z fikr mulohazalarini tinglovchilarga yetkazishni xohladi.
Bizning bu qo'shni qirg'iz xalqimiz 70 yil kommunizmga erishamiz deb biz o'zbeklar qatori aldandi. Buni oxiri bildik, kommunizm bu sarob ekanligini. Mana undan keyin mana shu demokratiya degan so'z chiqdi, mana qirg'iz xalqi demokratiya degan bir ikki marta aldandi. Bundan 5 yil oldin akayim aldagan bo'lsa, mana 5 yildan keyin akayimning o'rniga qo'ygan kishi aldadi. Endi hayotda shu narsa ma'lum bo'lar ekanki, haqiqatning tepasiga kelgan rahbar imonli bo'lsa, xalqini vatanini sevadigan bo'lsa, u xalq yashnar ekan, o'sar ekan, unar ekan. Yo'q, bu aldovdan boshqadan keladigani o'zining nafsining orqasidan quvib oshla olayligi amalda berib, xalqni yana qiynab qo'yib, qandaydir boshqa g'alamis ishlar bilan shug'ullanib, yana oxirida xudoning g'azabidan uchrab yoqib ketar ekan, yoki bo'lmasa yangadan Iroqning prezidentiga o'xshab sot bo'lib osib o'ldirilar ekanda, zolim tashkilotlarning hayoti shu bilan oxiri tugar ekanda, shunaqa bo'lib turdi endi. Endi men bu bilan nima demoqchimanki, endi qirg'iz xalqi uchinchi marta aldanmoqchi. Endi o'sha xalq o'zining tepasiga solaydigan rahbarini juda sinchkovlik bilan kuzatib, mana shu diniy olimlarning tavsiyalarini ko'rib, o'qib, o'shalarga binoan bir iymonli, e'tiqodli farzandlarni tarbiya qilgan, haligi farzandlarining qizlarini yarim yalang'ochlik ko'chaga qo'yib qo'yganlar emas, bir tarbiyali, iffatli, hayoli qilib tarbiyalagan, oilasini tarbiyalay olgan kishilarni rahbar qilib qo'yishlarini men albatta qirg'iz xalqidan ham iltimos qilaman, Allohdan ham shuni so'rab qolaman. Mana qarang endi, demokratiya deydi. Bu demokratiya ham bir kun hammamizni aldaydigan bir sharoitmi deyman, kommunizmga o'xshaydigan. Agar ertang kommunizmga o'xshaydigan sharoit bo'ladigan bo'lsa, bular men o'ylayman, yangi demokratiyani o'ylab chiqadimi, yoki bo'lmasa yana bir qandaydir boshqa bir tuzum o'ylab chiqadimi. Mana bu hozirgi bo'layotgan jarayonlar, mana Qirg'izistonda bo'layotgan qirg'izlarni qarang, demokratiyani sharoit bo'lyapti, 2-3 marta saylanyapti, bo'lyapti, lekin hech amalga oshmayapti. Lekin ekran xalqini otib, qarangda 80 ziyod xalq o'ldi. O'sha yerda musulmonlar qanchasi o'ldi? O'zining xalqiga o'zi o't ochib, yana uyalmasdan men o'zim saylagan xalqimni otamanmi deb yolg'on gapirib turibdi. Bu bugungi o'sha prezidentlarga nima odat bo'lib qolgan, o'zi qimmatni sen otmasang o'sha 81 kishini. O'sha Qurbonbek Daxilovni endi qarang. Eng qizig'i o'shanday zolim o'zining xalqini otib qochib ketgan bir muttahamni Rossiya, Amerika kabi davlatlar taloq berib, uni yana o'zining quchog'iga oladi. Bu qiziq dunyo ekanku. Nima ular o'shanday zolimlarni qo'yib, bu yerdagi musulmon xalqlarni butunlay xonavayron qilish nima ularning niyati? Endi mana shu sizlar, mana shu bizlarning fikrlarimizni eshitib, shunchalik xalqqa yetkazuvchilik sizlarga katta rahmat aytaman. Ishlaringizda omad. Mana shu qirg'iz xalqiga Allohdan yagona parvardigardan so'rab qolamanki, meni diyonatli bir iymonli kishini boshliq qo'yishini Allohdan so'rab qolaman. Rahmat sizlarganingiz uchun.
Ochil aka, aytgan fikrlaringiz uchun sizga katta rahmat.
Mayli, xo'p, salomat bo'ling.
Ozodlikning erkin mikrofon rukniga qo'ng'iroq qilgan navbatdagi tinglovchi Qirg'izistonning Jalolobod viloyatidan. O'zini Ilhomjon deb tanishtirgan yigit 6-8 aprel kungi tartibsizliklardan so'ng yangi hukumat mamlakatda asta-sekin tartib o'rnata boshlaganini aytdi.
Mana Baki ketdi, bizdan tinchlik yo'q qoldi. Endi hozir bu yerda uning ukalari qolgan. Oshlarni ushlash arafasida yangi hokimiyat odamlari kelib Jalolobodda kurishibdi. Hozir yangilarimiz shu.
Xalqi kayfiyati qanaqa endi?
Kayfiyat yaxshi, hamma ish bilan ovora. Militsiyalar ishlayapti, g'ayilar ishlayapti ko'chalarda. Yuziga tushib qoldi-ancha 2 kunda.
6-7-8 aprel kunlaridagi tartibsizliklar do'konlardagi ta'minotga, bir bozorlardagi narxlarga bir ta'sir etdimi?
Hozircha ular bizda Jalolobodda ta'sir etmadi. Narxlar ashi bo'yicha Köpler endi Bişkek'de bolda bular. Bizde mitingler köp bolda. Lekin bana bir osuva degen narsalarga yol koyulmadı.
Chegaralar yopildi, qo'shni davlatlar bilan, masalan O'zbekiston bilan yopildi, Tojikiston bilan yopildi, Qozog'iston yanishmasam bir tomonlama chegarani yopdi, Xitoy bilan chegara yopildimi yo'qmi o'sha tartibsizlik paytida?
Ha, yopilgan ekan. Hozir juda katta yopilgan Xitoyniki. O'zbekistonnikini o'zingiz bilasiz, umuman u yoqqa kirish mumkin emas. O'zbekistondan quvib chiqyapti Qirg'iziston fuqarolarini.
Chegaralarni yopilgani Qirg'iziston ichidagi ijtimoiy vaziyatga, shu ta'minotlarga ta'sir etmadimi?
Albatta, juda katta ta'sir qiladi bular. Bu inqilobdan oldin anchagina o'tib turardik, savdo aloqa bo'lib turardi, lekin yopiq, shunda ham yopiq edi. Hozir umuman yopiqda endi.
Yopiq bo'lsa, ta'minot kelmayotgan bo'lsa, mahsulotlar o'tmayotgan bo'lsa, biron bir mahsulot taqchilligi kuzatilyaptimi?
Yo'q, hozircha kuzatilmayapti, chunki olib o'tadiganlar hozir ham bor ekan, ancha muncha olib o'tishyapti. Endi asosan bizga O'zbekistondan keladi-da.
Odamlarni yangi hukumatdan umidlari qanday?
Yangi hukumatdan umidlarimiz endi korrupsiya qilishmas degan niyatlarimiz bor. Xalq o'ylaydigan, xalq qiyinchiliklari bilan bir kelishadigan, xalq bilan uchrashib, tez-tez xalq ahvolidan xabar turadigan hokimiyatlar bo'ladi degan umidamiz endi.
6-8 aprel kunlaridagi voqealardan keyin Jalolobodda viloyat hokimi o'zgardimi yo'qmi?
Ha, viloyat hokimi o'zgardi. Yangi kuni yana boshqa saylandi. Jambek, Yusufbek Jambek.
Ya'ni 10 kun ichida necha marta hokim almashdi?
Bu ikkinchisi.
Buni kim sayladimi, tayinladimi, qana qilib yangi hokim bo'ldi?
Yangi hokimiyatdan saylandi-da, el saylagan. Bu Yusufbek Jambek oldin ham ishlagan edi, yaxshi inson edi. Ko'p ishlar qilgan edi. Shu odam qo'yildi-da, yana o'rniga.
Ilhomjon, sizga katta rahmat bergan ma'lumotlaringiz uchun.
Rahmat sizlarga.
Muhtaram tinglovchi, agar sizni ham tashvishga solayotgan muammolar bo'lsa, shuningdek o'zingiz guvoh bo'layotgan voqea hodisalar haqida ozodlikka xabar bermoqchi bo'lsangiz, bizga qo'ng'iroq qiling yoki SMS yo'llang. Manzilimiz quyidagicha.
Aziz tinglovchi, ozodlikka yetkazmoqchi xabarlaringizni +420 602 612 713 telefoniga SMS tarzida yuborishingiz mumkin. Takrorlayman. Demak, mamlakat kodi +420, telefon raqami 602 612 713. Xabarlaringizni kutamiz. Batafsil gaplashmoqchi bo'lsangiz, raqamni terib, bitta gudok eshitgach, aloqani uzib qo'yavering. Biz o'zimiz siz bilan bog'lanamiz. +420 602 612 713.
O'zbekiston fuqarosi Rasuljon Qo'chqorov Buyuk Britaniyaning Bormund shahar mahkamasi tomonidan 6 yilga ozodlikdan mahrum qilindi. Qirg'iziston sobiq prezidenti Qurbonbek Bakiyevning 300 ga yaqin tarafdori Jalolobod viloyat hokimligi binosini egallab oldi. Polsha poytaxti Varshavada bundan bir hafta muqaddam Rossiyaning Smolensk viloyatida ro'y bergan aviahalokat qurbonlari xotirlanmoqda. Yevropa havo hududlari Ispaniya Islandiyadagi vulqon tufayli samolyotlar parvozi uchun hanuz yopiqligicha qolmoqda. Eshitganingiz 17 aprel kungi dunyo xabarlarining qisqacha mundarijasi edi. Havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi. Muhtaram tinglovchi, dasturimiz yana mintaqaviy mavzu bilan davom etadi. 17 aprel kuni Qozog'istonning Olmaota shahrida muxolifatning ruxsat etilmagan mitingi bo'lib o'tdi. Muxolif partiyalar hukumatning muxolifat a'zolari va tarafdorlari mitinglar o'tkazishiga ruxsat bermayotganiga ular o'z noroziligini bildirdi. Mazkur tadbir huquq-tartibot organlarining kuchli nazorati ostida o'tkazildi. Mavzu tafsilotlari Olmaotadagi muxbirimiz Dilbegim Mavloniy yo'llagan lavhada.
Bugun Qozog'istonning Olmaota shahrida muxolifatdagi Azad Sotsial-demokratik partiyasining sanksiyalashtirilmagan mitingi bo'lib o'tdi. Bugungi norozilik aksiyasi o'tkazilishiga esa qozoq hukumatining muxolifatchilarga miting o'tkazishiga ruxsat bermayotgani sabab bo'ldi. Aniqlanishicha, bugungi miting davomida muxolifat Qozog'istonning Rossiya va Belarus bilan bojxona ittifoqi tuzishiga qarshilik bildirgan. Hukumat muxolifat talablariga quloq solmagan kezda mamlakat bo'ylab sanksiyalashtirilmagan mitinglar davom etishi aytib o'tilgan.
Demokratiyalik kuchlar, oppozitsiyalik partiyalar biz hech qanday qon to'g'isga, ko'tarilishga chaqirmay biz aytib o'tirmiz.
Demokratik kuchlar, muxolifat partiyalar xalqni qon to'kilishi yoki hukumatga qarshi ko'tarilishiga da'vat qilayotgani yo'qmiz. Biz shunchaki hukumatga o'z talablarimizni bildirmoqchimiz. Jumladan hukumat iste'fosini talab qilmoqdamiz, dedi Azad Sotsial-demokratik partiyasi raisi o'rinbosari Marjon Aspandiyorova. Qozoq muxolifatining bugungi mitingi huquq-tartibot organlari xodimlarining kuchli nazorati ostida bo'lib o'tdi. Ammo Marjon Aspandiyorova bugungi miting o'tkazilishiga huquq-tartibot xodimlari to'siq qo'yganlari, partiya raislari miting o'tkazilishi muxolifat uchun yomon oqibatlarga olib kelishi haqida Olmaota shahar prokuraturasidan ogohlantirish olganlarini ta'kidlab o'tdi.
Вчера действительно в течение всего дня в нашем офисе ОСДП АЗАД находились три, не один, не два, а три сотрудника прокуратуры. Они принесли именные предписания или разъяснения на имя Абилова, Туяхпая Косанова.
Кеча кун давомида офисимизда прокуратураның 3 ходимы болды. Ular partiya raislari Bolat Abilov va Jarmaxon Tuyoqboy hamda matbuot kotibi Amirjon Qusanovdan odamlarni mitingga olib chiqmaslikni talab qildilar. Eslatib o'tsak, o'tgan shanba kuni ham Olmaota markazida muxolifatning sanksiyalashtirilmagan mitingi bo'lib o'tgandi. O'shanda mitingning 4 ishtirokchisi politsiya xodimlari tomonidan hibsga olingandi. Olmaota shahar hokimligi muxolifat vakillariga Qirg'izistonda sodir bo'layotgan tartibsizliklar bois Qozog'istondagi vaziyatni ham keskinlashtirmaslik va shaharda vaqtinchalik mitinglar o'tkazmaslikni talab qilgandi. Aprel oyida Qozog'istonda muxolifatning yana bir qancha norozilik aksiyalari bo'lib o'tishi ma'lum bo'ldi. Ozodlik uchun Olmaotadan Dilbegim Mavloniy.
17-aprel kuni Qozog'istonning Olmaota shahrida muxolifatning ruxsat etilmagan mitingi bo'lib o'tdi. Mazkur tadbir huquq-tartibot organlarining kuchli nazorati ostida o'tkazildi. Havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi, muhtaram tinglovchi dasturimiz qisqacha e'londan keyin yana davom etadi.
Internet nafaqat matn, internet fotosuratlar hamdir. Shu kun voqeligini aks ettiruvchi o'zingiz olgan fotosuratlarni bizga Ozodlik radiosiga jo'nating. Biz ularni saytimizda ozodlik.org saytida e'lon qilamiz. Hammasini, har birini e'lon qilamiz. Biz uchun suratning o'g'ayi yo'q. Kattasi ham, kichigi ham surat. Ranglisi ham, rangsizi ham surat. Shartimiz bitta xolos. Yuboradiganingiz surat voqelikni bo'yab bezamasin yoki aksincha bor bezakni buzmasin. Voqelikni boricha aks ettirsin. Fotosuratlarni mana bu manzilga. O'zbek elektron pochta belgisi arafrl.org manziliga jo'natishingiz mumkin.
Havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi dasturimiz yana mintaqaviy mavzu bilan davom etadi. So'nggi haftada Qirg'izistonda bo'lib o'tgan 6-7-8 aprel kungi voqealar Ozodlik radiosining asosiy mavzusi bo'lib keldi. Internet saytimizda ham, ya'ni www.ozodlik.org saytida ham tinglovchilarimiz va mushtariylarimiz tomonidan bu mavzu keng muhokama qilindi va shu kungacha muhokama qilinmoqda. Internet saytimizga sharh yozib qoldirgan bir qator tinglovchilarimiz Qirg'izistonlik taniqli siyosatchi, Qirg'iziston sobiq ombudsmeni, Erk partiyasi va Musulmonlar ittifoqi harakati raisi Tursunboy Bakir o'g'lining ayni paytdagi faoliyati bilan ham qiziqib, u haqda ma'lumot berishimizni iltimos qilganlar. Tursunboy Bakir o'g'li Bakiyev hukumat tomonidan ta'ziq olingan va mamlakatdan siyosiy surgun qilingan shaxslardan biri edi. 12-aprel kuni Qirg'izistonga qaytgan Tursunboy Bakir o'g'li bilan uchrashgan muxbirimiz Elmurod undan tinglovchilarimizni qiziqtirgan savollarga javob oldi. Hozir Tursunboy Bakir o'g'li bilan o'tkazilgan muloqotni e'tiboringizga havola qilamiz.
Biz internet saytimizga tinglovchilarimiz juda ko'p sharhlarni yozib qoldirishyapti va mana shu sharhlar orasida siz to'g'ringizda ham juda ko'p savollar berilgan. O'sha savollardan birida Tuzumboy aka hozir qayerda, nima bilan shug'ullanyapti? U kishining keyingi taqdiri haqida hech narsa eshitmay qoldi deyilgan. Shu haqda
2007 yili qatchi xizmatdan ketgandan keyin 2 yil uyda o'tirdim. Ilk partiyasining ishlarini olib bordim. Bundan tashqari Qirg'izistondagi musulmonlar qo'shini tuzdim. Musulmonlarning huquqini himoya qilish uchun. Keyin prezident saylovi yaqinlashganda men o'zim ilk partiyasi bilan va musulmon tashkiloti bilan mitinglarni uyushtirganda 2008-2009 bultir edi. Meni qamashib, ustimdan jinoyat ish qo'zg'ashib, qism ko'rsatishib, menga ham aytishdi. O'zingiz o'ylamasangiz, kutubxonalarda o'ylangiz, sizga sharoit tuzamiz. Sizni musulmon davlatga jo'natyapmiz. Ketsangiz hozir keting, bo'lmasa o'zingiz ham qarindoshingiz bo'lsa ham hammamiz o'zingiz yo'q qilamiz deb shunaqa gaplar bo'lgan.
Tursunboyga demak siz keyingi bir yilni o'sha Malayziyada elchi sifatida o'tkazgansiz va bizning internet saytimizga kelgan yana bir savol, siz o'zingizni siyosiy faoliyatingizni bundan keyin davom ettirasizmi va bu yo'nalishda qanday rejalaringiz bor?
Shugacha AKFlarni vakillarni prezidentlikka chiqib nomzodligimni ko'rsatib bilasizmi, g'alaba qilish qiyin. Sababi mumkini shayton o'yinlar kuchlik. Mumkin hozir AKFda vakilsa yo'q, toza saylovlar bo'ladidir. Ishonish bor.
Adolatli saylov bo'lishiga ishonchingiz.
Ishonish bor, sababi qirg'iz xalqini ko'rdingiz. Bular chidaydi, lekin bir kun kelganda chidamay hammasini tushiradi xizmatdan qirg'iz xalqi. Shuning uchun men o'ylaymanki, hozir shayton o'yinlarga, palit o'yinlarga yo'l bermaydi xalq. Hozir vijdon birinchi o'rinda turibdi bu yerda.
Endi yana bir savol, mana mavqat voqealaridan o'zingiz xabardorsiz, hozir 30dan oshib odam mana shu voqealar bo'yicha qamoqda yotibdi va rejimdorlarning aytishicha ularning asosiy qismi nohaq qamalgan odamlar. Yangi hukumat, jumladan rasman bo'lib ishlagan Qosimbek Bakirovni mana shu mavqat voqealarida qamalganlar muammolarini ko'taradimi, ularni ozod qilish yo'llarini izlaydimi degan.
Albatta, aytishicha bugun erta bilan shu vaqtincha turgan davlatga bizning xatimiz ketdi, Erk partiyasi nomidan. Bu nohaq voqeasida qamalganlarning hammasini ozodlikka chiqarish bo'yicha. Men ashu paytda aytgan edim, u musulmonlar qamaldi. Musulmonlar ham chidamay hokimiyatga qarshi chiqib, bular ham ashu ozodlikka kurashgan edi, lekin ular hammasi qamoq solishgan. Shuning uchun ularni ozodlikka chiqaringlar deb bugun xat ketgan. Inshaalloh javobni kutyapmiz.
Bugungi kundagi Qirg'izistondagi siyosiy vaziyatni qanday baholaysiz?
Lekin men hozir xafa bo'lgan yerim, nima uchun Qirg'izistondan eski rahbarni chiqarib yuborishdi. Men gaplashgan edim. Menga shartilarda aytinglar, men borib, mana kecha ham Qirg'iziston televiziyasiga ochiq chiqdim, Janubiy Qirg'izistonga borib, tuz prezidentining gaplashib turib, uni alnamoshasini topshirgizib, ukasini sotga tortib, o'zini ham sotga tortib, sabab shuncha odam o'lib ketdi. Ishga men jo'nayapman deb chiqib ketsam, Qoraboldiga yetganda xabar keldi, Qozog'istonga uchib borishdi. Men o'ylamanki, bu ishni o'ylanib qilish kerak edi, sababi xalq hozir ochiq sotni kutyapti. Jinoyatchilar jazolanishi kerak edi. Shuning uchun men o'ylamanki, shu yerda xato ketdimi deyapmanda yangi davlatdan. Toza odamlar oliy kengashga kelsa, hukumatga kelsa, prezident bo'lsa, Qirg'izistonning kelajagi shunda bo'ladi. Agarda eski shayton yo'llarga burilsa, xalq buni chidamaydi, yana bir marta suradi davlatni.
Ozodlik radiosidan gapiryapmiz. Muhtaram tinglovchi, endi navbat dasturimiz boshida e'lon qilganimiz ozodlikning madaniy dasturi bo'lgan Chodir xayol rukniga. Chodir xayol ruknini odatdagidek Abdulla Iskandar taqdim etadi. Marhamat, tinglang.
Havo mavjlarida ozodlikning chodir xayoli. Assalomu alaykum. Dasturni men Abdulla Iskandar olib boryapman.
Inson umri poyonli, qo'shiq umri poyonsiz. Qo'shiq qanday yaraladi? Qaysi noat bo'yicha qo'shiq el og'ziga tushadi? Nega biz eski ohanglardan ayrilgimiz kelmaydi? Nega ularni doimo ichimizda xirgoy qilamiz? Chodir xayolning tanish qo'shiqlar deb nomlangan sahifasida ana shular haqida gaplashamiz.
Kitabiring tosh ko'chadi, qatlamat dilimdan joy ololmaysiz.
Chodir xayolining bugungi mehmoni Xorazm xalq laparlari ijrochisi Iroda Iskandarova. Iroda Iskandarova, xush kelibsiz studiyamizga. Siz yaqinda bundan 100 yil burun Ojiza xalpa ijro etgan bir qo'shiqni qaytadan ijro qilibsiz. Dala chetiga ekilgan qovoqlar haqidagi qo'shiq. Ana shu qo'shiqdan bir parcha eshitish bilan suhbatni boshlasak, agar iloji bo'lsa, demak, marhamat.
Aytaveringmi?
Ha, gapiravering, marhamat.
Eshita boraman de peshinda bordim. Eshita boraman de peshinda bordim. Qalma samat bilan oqshomlab qoldim. Yarim oqshomdan so'ng pushaymon etdim. Hech kim aqlsizning yari bo'lmag'ay, hech kim uchimiz beneyron olmag'ay. Hech kim aqlsizning yari bo'lmag'ay, hech kim uchimiz beneyron olmag'ay.
Bu qo'shiqni endi bir xorazmliklar tushunadi endi. Boshqa Farg'ona vodiysi, Toshkentda sizlarga bir mazmunni tushuntirib bering, nima haqida bo'lyapti bu gaplar?
Endi bu shu Xivali xonlik davrida, endi Xivadan Xonqaga menam bo'lib boradilar. Shu vaqtda yozilgan she'r bu, Ojizaning she'ri, Ojiza yozadi buni. Shu sharoitdan kelib chiqqan so'zlari o'zi she'r etib yozib, Ojiza xalpa shuni kuylaydi. Musiqaya qo'yib.
Sizdan oldin Ojiza aytgan endi. Ojiza bilan sizni orangizda 80-90 yil farq bor, ya'ni o'rtada kim aytgan?
Albatta, bu ustozlarimizning ustozi bular. Endi biz eshitganimizni aytamiz, endi meni ustozim xalpachilik janri bo'yicha bu onam bu. Buni ko'pchilik yaxshi biladi. Endi shu onamdan bilgan narsalarimda bu.
Yana bir kichkina bir parcha aytib berasizmi? Bir qiziqarliroq joyda mana shu qo'shiqni. Ojiza kuylagan qo'shiq.
Hozir bu palovkadini bu birinchi qismini, hozir ikkinchisini aytib beraman. Bom shu shu davrdagi aytilgan ashular bom shu palovkada to'g'risinda. Chelini palovkada kitsiz, chelini unma qo'yib dunyo mana ketibsiz, dunyo mana ketibsiz. Endi bu paxtada yana bizani uzarimiz shu Xorazmda paxta chelini, paxta tuzlikni chelini nima keladi kadilar.
Shuna
o'zi sevgan yori shu o'zini rafiqasi aytadidan shu paxta chelini palovkada dunyo mana ketibsiz. Bizni gerilib ketsa bizni xo'jayinga hazillashib aytgan so'zi bu.
Endi bu kada deganimiz endi qovoq deganini tushuntirib qo'yishimiz kerak. Endi adabiy tildagi.
Xorazm tilida kada deb aytiladi. Adabiy tilda qovoq deb aytiladi.
Endi xorazmchada kada degani endi bu sevgili yor degan ma'noni ham bildiradi. Shunaqami?
Endi bu zamonaviy tilda. Yozlarda zamonaviy tilda endi shuni ma'noni ham bildiradi, lekin aslida bu qovoq hisoblanadi, yeydigan kada. Palov kada bor, oddiy kada bor. Yiladon, masalan.
Endi bu qo'shiqni masalan Xorazmda, Qoraqalpog'iston, Turkmaniston, Buxoroni bir qismida tushunishadi har holda so'zlarini. Endi Farg'ona vodiysida, Toshkentda aytdingizmi, qanday qabul qildi tinglovchilar?
Tinglovchilar juda ham yaxshi qabul qildi. Endi ozgina bo'lsam so'raydilar, "Nima degan bu kada degan?" Shunda tushuntirasiz, bu qovoq deb aytiladi. Shu shirin bir taom shu, o'qata salvi degan. Shunda tushuntiriladi, masalan so'rog'ani, masalan klipa chiqqandan sizdan oz qanaqa buni, misol Xorazm tilida aytgansiz buni, manasini tushirib tarjima etib bering deganda men tushuntirganman shuni. Paxta otib kelini, misol dalaga paxta ekilganda o'sha yoniga atrofiga misol qovoq ham ekiladi, shunaqa dalalarda shunaqa nimasi bor o'zi ekiladigan, qo'l ekishi mumkin, tarvuz ekishi mumkin, ish qatorda misol qovoq ham ekishi mumkin. Shu ma'nodan chiqib kelgan holatda bu she'r yozilgan.
Endi boshqa bir ma'nosi yo'qmi buni, ya'ni gap tagida gap bo'ladi edi Xorazmda masalan, ko'p eski laparlarda o'sha sevgi, muhabbat, ishqiy munosabatlar yashirin bo'ladi, oddiy jumlalarning tagiga degan gap bor-da, folklorshunoslar aytishicha.
Hazil laparlar ham bor, misol hazil nimada aytilgan so'zlari hazil, masalan tiyinda gap qo'yib aytilganlar ham bor, lekin bu hazil desa ham bo'ladi, masalan ikkinchi hozir aytgan shularni buni hazil toifada desa ham bo'ladi, chunki o'zini yorni erkalanib yomon ketibsiz-ku deb aytganlar shu endi. Shu nada ogoroddan kelavermaydidan shu hosili yaxshi bo'lishi uchun har gun har kuni shu hozir ertalabdan kechacha misol dalada bo'ladi. Shu dalada misol paxtasini qaraydi. Tarvuz ekkan bo'lsa tarvuziga, qovoq ekkan bo'lsa qovoq, qovoq ekkan bo'lsa qovoq, shu qovoqqa shuni endi shuni hazillashib o'zini umrida yo'ldosh aytadi. Yomon ketibsiz bu endi.
Ya'ni menga qaramasdan o'sha daladagi ishlar bilan band bo'lib qoldingiz degan ma'noda.
Men shuni endi dalada ko'p ishlardan band bo'lib qolganman, uyda yoringizdan bir yondan bir nazar tashlang degan ma'noda hazil qo'shiq bu.
Mana Iroda Iskandarova bilan suhbatlashayapmiz. Iroda Iskandarova o'tgan asrning 90-chi yillarida Iroda Xalpa nomi bilan, demak, Xorazmda ancha mashhur bo'ldi. Keyin poytaxtga keldingiz. Qaysidir ma'noda shu O'zbekistonni rok musiqachisi Davron G'oyib bilan hamkorlik qildingiz. Keyin mana Toshkentda yashayapsiz. Hozir ham o'sha Xorazm xalpachilik yo'ldan boryapsizmi yoki zamonaviy bir nimaga o'tdingizmi?
Shu xalpachilik yo'nalishimdan boryapman. Shu onamdan, ustozim bo'lmoqchi onamdan hozirda yana bizda plastinkalar bor, nimalar bor, shu eski xalpa yo'nalishlarini yanada chuqurroq o'rganib, yana aytilmagan ashulalarni qidirib topib, hozir yanada shu ashulalarni aranjirovka qilib, yana xalqqa taqdim etmoqchiman. Hozir mana yangi ashula yozyapmiz. Yetib ko'rmabsiz, Durvodikni Patrindan. Shuning bom bir hazil toifada qasildi nimada.
Endi shuni tushuntirish beraylik. Durvodik bu menimcha Xazarasbdagi bir kichkina bir qishloq bo'lsa kerak-a?
Shu Xazarasbda emas, bu Xonqa tumanida, Durvodik degan tumani bor.
Durvodik Xonqada, Xonqadagi bir tuman, Durvodik degan kichkina tuman. Va demak, u yerda qanaqa patir dedingiz?
Qatlama patir. Endi bu o'z har bir yerni o'zini yarasha, o'zini taomlari, o'zini yopadigan non udumlari bo'ladi. Bizda masalan shu yerda Xonqada o'zini bir Durvodik patirini yemasiz deydi. Somsasi ham boshqacha. Bular umuman boshqacha pishiradi. Endi har yerni o'zini yarasha, o'zini chiroyi, o'zini shirin ta'mi bor. Lekin shu endi shuning bo'lmasa hozir nima deb yozilgan? Shu Durvodikni patirini yemasiz. Xorazmga kelib Durvodikni patirini yemasiz. Xorazmga bir mehmon bo'lmoqsiz. Shuning degan joylari bor. Xorazmni Durvodikni patirini yemasiz.
Endi qanday bo'ladi bu patir? Durvodikni patiri bir ta'rifini beringchi.
Endi patir degani bu qatlama patir. Har bir aytaman, Samarqandda misol, Toshkentda o'zini hamma joyda o'zini yarasha o'zini qatlama patiri bor. Endi buni misol bu qatlama patirini mana go'sht solinadi maydalanib, dunda yog'i solinadi maydalanib, piyoz solinadi, pomidor solinadi, shunda deb tandir yopiladi. Istiqolim desangiz, bu ham to'yimli, ham juda ham shirin.
Pitsami bu? Pitsaga o'xshagan narsa menda.
Pitsaga o'xshagan narsa. Lekin dum ta'mi, misol qatlama patir hammada non o'xshab chiqsa, bu qip qizil bo'lib chiqadi. Qip qizil pomidor qo'shiladi-da buni. Go'sht ham, yog' ham bor. Ovqat yeganing bo'lasiz-da.
Durvodikni patiri. Tosh kuchini taqillatdi, dilimdan joy olmaysiz zaqillatdi. Endi yana o'zingizni mashhur qilgan yana bir qo'shiqlardan, ya'ni zamonaviy qo'shiqlardan ham bir hikoya qilib berasizmi tinglovchilarimizga?
Birinchi sho'ra kelib Toshkentga kelib turgan shular bu Xayr yorim. Keyin Sevar edim. Bu lirik shular Sevar edimni ustozim Nasib Abdu istrodni yo'nalishda ustozim Nasib Abdullayevani yo'nalishida kuylaganman.
Demak, Sevar edim degan qo'shiqdan bir parcha kuylab bersangiz iloji bo'lsa.
Sevar edim sen azizim uchrashganda bo'lar edim lol topilmasdi kerakli so'zim yuvoq edi Munis Majnun tol sevar edim seni azizim uchrashganda bo'lar edim lol topilmasdi kerakli so'zim yuvoq edi Munis Majnun tol
Endi Xayr yorim degan qo'shiqdan ham bir parcha aytib bersangiz.
Xayr yorim, unutgin borim, mendek sadoqatli yor topolmaysan. Xayr yorim, unutgin borim, mendek nazokatli yor topolmaysan.
Bu yerda kimga qarab aytilgan endi bu qo'shig'ingiz? O'sha Davronbek G'oyibga aytilmaganmi mabodo?
Yo'q, bu bu she'rni o'zi yoqqan, lekin men boshlarini hech kimga qaratib aytmaganman. Endi misol hozirgi yoshlarimizni talabiga ham javob berish kerak-ku. Yoshlarimizga hozir misol sevgi muhabbat to'g'risini qancha ko'p aytsangiz, shuncha yoqadi. Chunki yoshlik paytida baribir hamma sevgi kichkina bo'ladi-da. Lekin katta bo'lgandan keyin, o'zi yoshingiz katta bo'lgandan keyin faqat sevgi muhabbatni farzandlaringizga berasiz, oilangizga berasiz. Yosh paytida faqat sevgi muhabbat, masalan, yoshlar orasida bilasiz mana, erkak bilan qiz orasida misol bu sevgi muhabbat bo'ladi. Shunga yarasa endi shuni ashulalar aytamiz-da. Lekin biroq qaratib aytmayman mana shular.
To'g'ri, men erkak bilan ayol o'rtasida albatta sevgi muhabbat bo'ladi. Endi farzandlaringiz haqida gapirib bering tinglovchilarimizga.
Farzandlarim Farizodaxon, Begzodxon, hozir ikkalasi ham maktabda o'qiydilar, hali kichkina. Ikkisi ham, ikkalasi ham san'atga juda ham qattiq qiziqadilar. Endi xudo xolasa kelajakda niyatlarim bor, xudo xolasa shu san'at sohasiga shu farzandlarimni ham xudo xolasa o'qishlarga kirgizib, san'at sohasida o'zim xudo xolasa yordam beraman san'atga chiqishiga. Shu niyatlarim bor.
Hozir nima bilan bandsiz? Biror joyda ishlaysizmi? Iroda Iskandarova degan ism tez-tez televizorda ko'riladi, lekin qiziqishda qayerda ishlaysiz? Biror bir ansambldamisiz?
Men ansambldaman. Minobaronda qurolli kishilar ansambli bor. Shu yerda mana 9 yil bo'ldi. Yakkaxon xonanda bo'lib ishlab kelyapman hozir. Shu yerda ishlayman. Endi o'zimizni adoda aytiladi qurolli kishilar ansambli.
O'zbekiston mudofaa vazirligi qurolli kuchlar ansambli. Ansambli nomi nima?
A?
Ansambli nomi nima?
Ansambli nomi yo'q, qurolli kuchlar ansambli.
Qurolli kuchlar.
Qurolli kuchlar ansambli.
Endi harbiy vatanparvarlik ruhidagi qo'shiqlarni ham aytayapsizmi? Endi har holda qurolli kuchlar.
Ha, ofitserim aytganman. Ofitserim haqida shular aytganman. Bu ham mashhur bo'lgan, juda ham vatanparvarlarimizga juda ham yoqqan hammasini.
Bir aytib beringchi, ozgina bir kichkina bir parcha o'sha ofitserim degan qo'shig'ingizdan.
Meniki siz baribir jonu jahon yolg'izim, meniki siz baribir ofitserim azizim, meniki siz baribir jonu jahon yolg'izim, meniki siz baribir ofitserim azizim. Shunaqa aytganman, hamma ofitserlarga, askarlarga juda ham yoqqan. Mana qurolli kuchlar ansamblida ishlab ko'p gastrollarda, ko'p konsertlarda bo'lamiz. Voyenniy chastkaga borib, mana soldatlarga, askarlarimizga, yosh askarlarimizga birinchi bo'lib konsertga borsam, shu ashulani aytaman, hammasi mazza qilib o'ynab, yaxshi qabul qilishadi shu ashulani, yaxshi ko'radilar shu ashulani. Ba'zi joylarda aytmay qolsam, ofitserim aytib bering deb turadilar, shuning uchun bu ashulam bilan faxrlanaman, chunki hamma yoqqan, hamma mashhur bo'lgan shu ashulam.
Irodaxon, bu savolni barchaga beramiz. San'atkor katta-katta parvozlar qiladi va keyin ozgina unutilish pallasiga ham bo'ladi. Siz Iroda Qalpa bo'lib chiqqaningizdan keyin biroz ozgina unutilib ham ketganday bo'ldingiz o'rtada. Keyin hozir yana chiqyapsiz. Ya'ni nima o'zi bu? Parvoz, yulduz bo'lib porlash va ozgina tomoshabinlar nimasidan nazaridan chetlashish. Bu nima, qanday his qilasiz mana shunaqa holatlarni? Nima bo'ldi o'zi? Nima uchun o'rtada bir ko'rinmay ketdingiz?
Endi buni bilasizmi? Sababi ko'p bo'ladi. Chunki misol oilaviy sharoit to'g'ri kelmay qolishligi mumkin. Men misol chiqqanimdan keyin to'g'risi oilaviy sharoitim qo'ymagan shunga. Turmushga chiqqanimdan keyin ozgina san'atimda tanaffus bo'lgan. Keyin mana xarakterimiz endi bir-birimizga mos bo'lmagan, 5 yil turmush qurdik. Endi bir-birimizga to'g'ri kelmaganmiz birda. Endi bu
Davron G'oyipov bilan turmush qurganingiz aytasiz.
Endi bu hayot, bundan hech qachon misol buni Davron G'oyipovni ayblamayman, men o'zimni ham ayblamayman. Bu hayot, men bilmayman hozir kimdaligini, lekin o'ylaymanki, baribir ham hamma narsa ilohdan. Hamma narsa Allohdan deb o'ylayman. Balkim yaxshilikka bo'lgandir deb o'ylayman menimcha-da.
Shuni so'ramoqchi edim, mana Carnegie degan bir amerikalik bir olim bor, mutafakkir, u aytadiki, agar senga limon berilsa, undan limonat yasagin deydi. Ya'ni mana shu mushkullikdan ham xayr ko'radigan odamlarga qarata aytilganda, mana shu 5 yillik munosabatingizdan chiqqan xayr nima?
Endi men bilasizmi, shu 5 yil ichida ozgina bo'lsa ham deyman, hayotni o'rgandim, dunyo qarashim baribir o'zgardi. Endi shu paytlarda Xorazmda vaqtimda endi baribir xalqochilik yo'nalishida chiqqanman endi men. Endi umuman boshqacha, u paytda boshqacha xarakterda edim, xarakterim umuman boshqacha edi. Keyin shu turmushga chiqqanimdan keyin umuman o'zgardi. Endi ajrashib ketganimizdan keyin bayonini bundanda yanada o'zgardi xarakterim. Juda ham chuqur hayotni tushunadigan bo'ldim, tasvirni. Odamlar bilan nima deydi, odamlar bilan muloqotni o'rgandim. Hayotda qiyinchiliklarni shu yillarda boshimdan o'tirdim desam hech xato bo'lmaydi, chunki san'atda yurib birdan san'atdan qolib ketsangiz, bu eng san'atkorga eng qatti zarba bu. Men shuning deb o'ylaymanda, chunki men ham hayotimda shunday bo'lgan, san'atga chiqasan deb shuni shu ma'noda to'y bo'lgan, lekin san'atga chiqmaganman, menga katta dars bo'ldi bu. Chunki san'atni hech qachon men misol hammadan ustun, hamma narsadan oldinda qo'yaman san'atimni.
Hozir biror bir unvoningiz bormi? Masalan, Iroda Iskandarova desak?
Yo, endi hozir harakat qilyapmiz, xudo xolasa, eshitib qolasiz.
Harakat qilyapmiz.
Xolos. Endi men ham hozir o'tgan yil dadam o'tib qoldilar. Yana ozgina 1 yil ozgina tanaffus qilib turdim. Chunki odamga bu ham bir qattiq ta'sir qiladi, endi ota-ona merosku, lekin baribir umuman hozirgacha ham baribir misol o'sha narsani baribir xayolimdan ham tez-tez olmayman. Menga bu yil bu narsa menga juda ham katta katta nima bo'ldi, zarba deydi, katta menga yo'qotish bo'ldi. Chunki men eng yaqin odamlarim ota-onam edi. Mani eng poddershka qilib turadigan ham mana ota-onam. Shularni kuchi bilan, shularni maslahati bilan men mana shu darajaga yetganman. Başka hiç kimden yardım vergen emez. Avalan bu Allah dolayıdan hem menesi. Lekin en yakınlarım şular bana hem işe beni kollab kuatlıydıgen. Kıyınçılıkta yardım veredigen. Maslahat başlarım. Misal bilip bilmeyen bir işini kıpoyasız. Elbette ben şu atanamdan sorardım. Hazı bana bitti maslahat için yanımda bir kanatım yok. Bərbirəm, hər nə, məkumsiman, hər gün isimə çıxadı bərbir. Hər gün dualanı okuyman dədəm üçün. Cəvələr cənnətdən bu sonunda. İndi rak kəsəl buldular, 3 il yattılar, 3 il bərbir davalab bulmadı.
İradə xanma, dədəniz haqqıda biraz xatırlayıb versəniz, qanday kişiydi, kəsibkarını mıydı o kişini?
Biləsiz mi, dədəm güdəyən sənətini yaxşı görədə insanadır. Həm güdəyən doğru söz şeydi. Hiç qaçan yalğın yatırmasadır. O şət amallanıyan bizə görgü etkən, yaşlıyımızdan. Mən oylayman ki, barib şu dadam, çünki şu tərbiyəsi bilən bizə şu dərəcə yetkənmiz. Heç nə, aytaman ki, həmişə bilib bilməyin, bir nərsəni iş qıladigən bu sənən, əlbəttə atanamdan sorardım. Mən şu işini qılsam, buladı mı? Misal, mən bu nərsəni aytıb çıxsam, buladı mı? Həmişə mə, dadam, onam maslahat bergələ. Qızım, açıq-açıq qiyin mə, heç qaçıqan. Bu sahnə bu. Adres ki, misal, mən özü şu yaşlı girməşinin heç kəsə açıq-saçıqalı sahnağa çıxqan eməsmə. Xuda görəşkir, həmişə sahnağa yaraşadı onun milli kimlədə, həmişə sənətdə, düşünçü, milli kimlə özümünü görsətkənmə.
İradə xan, mənə sahna şafqatsız bir xudud deyişədi, mənə xəsət bar, baxillik bar, körəlməslik bar, rəqabət bar və başqa xalatlar bar. Keyin elni nazari deydi, birov yaxshi qaraydi, birov yomon qaraydi. Bu shafqatsizlikni o'zingiz sezganmisiz biror bir shaklda?
Sezganman, chunki mendan raqobatchilar bor, mendan raqiblarim bor, hammasini bilaman. Lekin men shuni bilmaslikka harakat qilamanki, shu men yomonlik qilsam, men hech qachon yomonlik qilmayman, men hamisha yaxshi gaplashaman. O'zim sezaman, lekin men hech qachon yomonlik aytmaganman. Chunki aytamanki, ota-onam meni o'rgatgan, hech qachon sen urushma, hech qachon janjallashma. Həmişə yaxşı məmələdə bol, həmmə bilə. Heç qaçı heç kimlə aldama. Heç qaçı heç kimlə qıybət qıma. Mən şu nərsələni ürgətkən mədələm. Şunə üçün bu nərsə əlbəttə həmmə sənətkərlərin işində bəl. Mən bu nərsəyə bərbə rəqiblə gəlməsini yaxşı qarayım. Heç qaçan yaman qaramaq. Amma bu mənlə zor əkən, mən buna ötüşüm gərək, bununla zor buluşum gərəkdən nərsə gələnəm, oylanayım. Çünki həmmə nərsə Allah taladan, min tırışqanız bilən, Allah tala yol qoymasam, onun faydası yox. Heç qaçan misal, mənim müxlisimlə başqa sənətkər tartıb alamaydı. O insanla, misal, başqa sənətkar müxlisim, mən tartıb alamayım. Misal, 100 adamda yaxşım mümkün, 100 adamda yaxmasın mümkün. Buna tən alış gerək. Bitti adamda yaxasız, bitti adamda yaxmıyorsunuz. Mən şuna səni yaxşı düşünəmək.
Lekin sizni boshingizga tushgan qiyinchiliklarni yengib o'tishingizni qaraganimizda endi har holda men sizni bilaman-ku. Ismingiz jismingizga monand tushdi shekilli endi. Iroda zarur edi bunaqa paytlarda. Irodasiz odam qiynalib qolardi.
To'g'ri, lekin iroda kerak. Iroda bo'lish kerak. To'g'ri aytasiz. Buni ham albatta shu aytaman-ku. O'zim tushunmagan bo'lsam ham yoshligimda shu dadam tushuntirgan menga irodali bo'l.
Endi Irodaxon, sizga tushdimi qovoqlar haqidagi qo'shig'ingiz endi?
Aha, bo'ldi, aytamiz.
Ha, marhamat.
Paxta kelini palov kiyadi ketibsiz, shu yer meni umma qo'yib dunyomona ketibsiz. Palov kiyadi kiyadida gap o'yin o'ynashibsiz. Kadingiz ko'pligini ichilarda adashibsiz. Kadi gapini qo'ying, vafoli yordam bo'ling, bevafolik qilsangiz yigiting gapirmay qo'ying. Paxta kelini Palov kədə əkibsiz, çöyir məni, umma qoyubdun, yamana gitibsiz, köp yamana gitibsiz, köp yamana gitibsiz.
Rahmat, demək, İrada İskəndərova, Azadlıqın Çadır Xəyal dəsturun tanış qoşuqlar rüknü mehmanı oldu. Sizə tinglovçilar nomidan, muxlislar nomidan minnətdarlıq bildirəm. Rahmat. Əgər tinglovçilarınızga bir az gəpiniz bolsa, marhamat, eşidəcəyimiz sonunda.
Barcha muxlislarımızga baxt omad tiləyirəm. Ailəvi tinç totuvlik tiləyirəm.
Hurmatli tinglovchi, Chodir Xayol rukni bugungi dasturimizga yakun yasadi. Uni Pragadagi studiyadan men Hasanjon taqdim etdim. Yana havo to'lqinlarida g'oyibona uchrashguncha sizlarga sog'lik, salomatlik, yurtga tinchlik tilab qolamiz. Xayr azizlar.